Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En mia serio pri fervojoj mi nun turnas min al orienta Svislando, sed antaŭe mi volas dediĉi min ankoraŭ al la plej okcidenta regiono kaj iom rigardi kun vi la liniojn kiuj ligas Svislandon kaj Franclandon. Inter Svislando kaj Francio etendiĝas la ĉenoj de la Ĵurasa Montaro, kiu formas barilon inter la du landoi malhelpante la traficon. Krome, en proximezzo de la Svisa najbaro, ne trovigas grandai francai urboi, kiui radius trans la limoin. Tio comprenigas, kial la nombro de trans limae trafic linioi estas mal pli granda ol oni devus pensi. La du cefai ellireioi, se oni povas diri tiel, estas la du angulpunktoj de tiu landlimo, Basel, france Bâle, kaj Genevo, france Genève. Ekde Basel unu linio kondukas norden al Strasburgo kaj plu ĝis Beneluxo, kaj alia linio kondukas nordokcidenten al Parizo. Cirkulas 6 rapid-trajnoj de Basel al Parizo. La plej mal rapido bezonas preskaŭ 7 horojn. Vere bona, tre rapida kaj komforta trajno, por kiu oni pro tio devas pagi suplementon, estas nur unu. Ĝi nomiĝas Arbalet kaj bezonas iom malpli ol 4 horojn. La kaŭzo, pro kiu tiu linio ne estas tiel rapida kiel aliaj linioj en Francio, kiu ja estas pioniera lando en fervoja tekniko, estas, ke inter Basel kaj Parizo, granda parto, nome de Belfort ĝis Parizo, ancora ne estas elektrigita. La traino nomiĝanta Arbalet daŭrigas ĝis Zürich, aliaj trainoj iras ĝis Chur, Chiasso kaj la aŭstra ĉefurbo Vieno. Do Basel ne ĉiam estas terminalo. Mi uzas tion neologismon por esprimi la nocion de fina stacio. Gi ankaŭ estas bezonata en la flugtrafiko. Se ni iras sur la mapo en suda direkto, ni renkontas plian linion, kiu ligas Svislandon kun Parizo. La lima stacio estas Del. Tute malgranda, ne grava loko. Sed la linio havas certan gravecon por Bern. Tamen, ne existas directae trainoi, kai nur dufoje en la tago oni sur tiu vojo havas komfortan ligon de Berno al Parizo. Sed oni eĉ devas ŝanĝi la trainon el Belfort por tie transiri en vagonaron de la antaŭe nomita linio Parizo-Basel. Antaŭ la unua mondmilito Del estis pli grava, ĉar tiam Alzaco apartenis alla germana regno, che la Franza fervoja administrazio preferis ligon con Svislando, kiu ne trairis germana territorion, kiel tiam estis necesse. Poste, tio signifas post 1910, Del estis neglectata, che tiu trairo havas hodia nur regionan signifon. Plu irante, ni renkontas liman transiron, kiu estas ancora malpli grava, nome tiun apud Le Locle. Ĉi tiu urbo estas najbara al La Chaux-de-Fonds, urbo konata en Esperantujo, kaj tie la trajnoj venantaj el la interno de Svislando havas sian terminalon. Sed en Le Locle komenciĝas regiona franca linio, kiu post 47 minutoj atingas la urbon Besançon, de kie ekzistas bonaj ligoj kun Parizo. Por la enloĝantoj de la Chaux-de-Fonds, Le Locle kaj la tuta ĵurasa regiono, tio tamen estas utila, sed por tut Svislando ĉi tiu transiro estas sensignifa. Pli grava estas la sekvanta transiro, apud la vilaĝeto Le Verrier. La loco havas historian signifon, ĉar en la milito germana-franco en 1871 la franca generalo Bourbaki, kiu komandis armeon de 90.000 soldatoj, estis devigata transiri la landlimon apud Le Verrier kaj internigi sin en Svislando. Oni uzas ancora nun en svisa lingvo la vorton Bourbaki por homo kiu fartas malbone. La soldatoj tiam tre suferis pro la vintro. Sur ĉi tiu linio ekzistas direktaj trajnoj de Bern al Parizo, unu nomiĝas Jean-Jacques Rousseau. Ili bezonas 6 horojn kaj ekzistas 3 trajnoj potage, aŭ pli ekzakte parolante, unu veturas ankaŭ tra la nokto. Tute proksime troviĝas alia lima transiro apud Valorbe. Tiu transiro ligas Lausanne kun Parizo, sed ĝi estas multe pli grava ol la ĵus nomita ligo kun Bern, ĉar ekde Lausanne oni ja atingas la simplon tunelon kaj Italion. Do pere de tiu linio, Parizo havas direktan rilaton kun norda Italio. 4 trajnoj kun la nomoj Lombardie Express, Parthenon, Lutetia kaj Cisalpin ligas Parizon kun Milano. La du linioj, nome ekde Lausanne kaj ekde Bern, proksime de la landlimo unuiĝas, kaj en Dijon ili unuiĝas kun la linio Parizo-Lyon. La linio tra Valorbe estas hodiaŭ pli grava, sed tiu tra Le Verrier havas pli longan historion. La tiam privata franca societo Parillon Midi, PLM, favoris ĝin kaj jam en 1856, do en la tute unua fazo de la fervoja konstruado en nia lando, oni ekkonstruis ĝin kaj donis al ĝi la belan nomon Franco-Suisse, franca-suisa. Estas tipa montara fervojo, kies plej alta punkto estas sur 930 metroj. La tuta linio jam delonge estas elektrigita. La svisaj lokomotivoj traveturas Le Verrier, por nur en Pontarlier oni ŝanĝas la lokomotivojn, ĉar la francoj uzas alian kurenton ol la svisoj. Post Valorbe, je longa distanco, nenio linio transiras la svis-francan lingvon. Nur en Ĝenevo denove troviĝas grava transiro, pli ekzakte parolante en La Plaine, kiu estas sur la efektiva limo. La francaj lokomotivoj tamen cirkulas ĝis Ĝenevo sur svisa teritorio, trakurante la 16 kilometrojn inter La Plaine kaj Ĝenevo. Inter Ĝenevo kaj Culo en Francujo, daŭro de la vojaĝo 1 horo, kie la francaj linioj disbranĉiĝas, cirkulas ne malpli ol 15 trajnoj tage. La trafiko estas tiel vigla, ĉar de Ĝenevo oni ja ne nur volas kaj povas vojaĝi al Parizo, sed ankaŭ al la grava centro de Lyon kaj evidente ĝis Hispanio. 4 trajnoj iras en la direkto de Barcelona, same multaj al la Atlantika marbordo de Hispanio. Tamen, kun Parizo, Ĝenevo havas ankoraŭ pli multajn eblecojn. Unue oni povas veturi al Lausanne, kaj de tie transvagoniĝi en la priskribitan linion Italio-Parizo. Tio estas rekomendita 4 foje en la tago. Same bone oni ankaŭ povas veturi tra Lyon. Sur ĉi tiu linio nun ekzistas io nova, kio estas ege interesa kaj grava. Kiel oni scias, la francoj kreis tute novan trakon inter Parizo kaj Lyon, kie cirkulas trajnoj de granda rapideco. Train de grande vitesse, TGV, ili diras. Kaj 3 tiaj trajnoj nun daŭrigas ĝis Ĝenevo. Ili ebligas fari ĉi tiun vojaĝon en nur 4 kaj duona horoj. En Basel oni notis tion kun ĵaluzo, ĉar Ĝenevo havas nun pli rapidan ligon kun Parizo, kvankam la distanco estas pli longa. Tiom pli, la TGV trajnoj estas admirataj. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, nian vojaĝon sur svisaj fervojoj linioj ni daŭrigos proksiman semajnon. Ĝis reaŭdo.